Tak abych nezapomněl později, vyřídím jenom pozdrav taky z našeho sboru. Dnes je opravdu zvláštní den. Když jsem byl mladší, tak mi to připadalo, jak je to strašně daleko, 2000 let. Úplně neuvěřitelná doba, celá ta historie, jak se proměnila. A jednou jsem si uvědomil, že máme průměrný věk dnes kolem 70 let. A pokud jste byli ve školní třídě, já chodil do třídy, kde bylo zrovna 30 lidí. A když byste vzali těch 30 dětí a představili jste si jako dospělé a ten průměrný věk naskládali za sebou, tak ta jedna třída by vám stačila na to, abyste se dostali do doby, kdy žil Pán Ježíš. A když si to člověk uvědomí, tak mu přijde, že to vlastně není tak strašně daleko. A ty události nám dnes, každý rok, zvlášť tuhle neděli, vyvstanou tak hrozně živě, tak děkuju i vy, jak to tu krásně vymalovala. Co se odehrálo toho rána, jaký šok, jaký zmatení, jaká radost, jak někdy prožíváme věci úplně opačně. Vemte si, že když ti andělé byli v tom hrobě a našla je ta Marie byla úplně zdrcená, ale oni přišli ze slávy. A ne proto, že přišli jenom z nebe, kde je sláva, ale oni přišli ten den, ten zvláštní den, kdy se naplnilo to slovo z Ozeáše, které v epištole korinským cituje Pavel, že smrt byla pohlcena ve vítězství, byla pohlcena životem, kde je smrti tvá zbraň, kde je smrti tvé vítězství. A to se stalo toho okamžiku a proto se ptali, možná to nebylo myšleno jenom, proč pláčeš, Marie, proč? Jako někdo pláče a vy přijdete a ptáte se, proč pláčeš? Co se ti stalo? A možná, že ti andělé říkali, proč pláčeš? Vždyť už není důvod plakat. A my někdy máme pocit, že celý svět se zbortil a vidíme to z toho svého pozemského momentu, ty události, ale Bůh je vidí zhora, ti andělé je vidí z toho nebeského a ty věci tam mohou být úplně opačně. Takže to největší vítězství, to největší zdrcení proti sobě, ale nakonec Marie uviděla. Já bych chtěl dneska otevřít epištolu Efeským a přečteme tam z 5. kapitoly. Bude to první a druhý verš na počátku, takže epištola Efeským, 5. kapitola, první a druhý verš. Tady je napsáno toto slovo. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. A budeme pokračovat v té kapitole od 25. verše. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A ještě jedno krátké slovo a bude z 1. Korinským 6. kapitoly 6. a 17. verš. 1. Korinským 6. kapitola 16. a 17. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedním tělem. Ale kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Když jsem tu byl minule, to bylo v říjnu, hovořil jsem o muži, který chodil s Bohem. A chodil v době, která tomu nesvědčila, chodil zřejmě hodně sám, ale byl v takové blízkosti, že byl vzat, byl vytržen. Byl to Enoch. A viděli jsme tam člověka, který věří, který chodí a který prorokuje ty tři slova, ty tři slovesa, která o něm máme zachycená v písmu, každé z nich mělo svůj význam. A já bych chtěl dneska hovořit o tom chození znova, ale tentokrát trošku v jiném smyslu. Epištola Efeským byla epištola, která byla obecnou epištolou. Některé manusty, rukopisy nemají ani v úvodu to slovo Efeským. Jakoby to bylo jakési obecné sepsání pravdy o křesťanském poselství, které Pavel sepsal. Patrně ho primárně určil Efezu, ale rozhodně to nebylo jenom tomu sboru. Byla to velmi obecná sepsaná pravda o tom, co je to vlastně křesťanství, ta epištola. A ona má tři takové části, má svoji strukturu, která má tři slovesa taky. Je to sedět, chodit a stát. Na počátku, to jsou první dvě, tři kapitoly, tam je, to, se to točí kolem slova sedět. A to v tom smyslu, že jsme byli posazeni s Kristem na nebesích, na jeho trůnu. To znamená, my jsme byli usazeni. Stalo se to Božím dílem. Nebyla to naše snaha, nebylo to něco, čeho dosáhneme, ale my vlastně začínáme spočívat v tom, co Bůh v Kristu učinil. A v tom se posadíme. Kdo sedí, nepracuje, kdo sedí, vlastně vládne. Tam je to v tom myšlení toho posazení na trůnu doslova. Pak přijde to druhé sloveso a Pavel o čtvrté kapitoly se dostává vlastně až do začátku šesté, do toho, jak ten život žijeme. Tam už nesedíme, tam už vstaneme a začneme chodit. Tam se točí kolem slova chodit. To slovo je tam použito několikrát, ale většina českých překladů s tím má problém, kromě kralických, takže místo toho slova chodit tam používá slovo jako třeba ekumeničtí žít. Není to úplně špatně. V podstatě to má stejný význam, ale ztratí se tam trošku ta struktura. Takže to slovo chodit, to slovo, které tam oni mají jako žít, ti ekumeničtí a další překlady, totiž je řečtině slovo peripatein. A skutečně to neznamená žít, ale chodit. Doslova to znamená vycházet. My, to slovo peri je něco okolí, okolo. A jako když z centra jdete ven, to znamená jdete na periferii, my říkáme, že jo, město má periferii, z centra vycházíte na ten okraj, takže jdete zevnitř ven. Tak proto vycházíme. Nebo krásně to máme v češtině, by se dalo říct slovo pokračujte, pokračujte. No, choďte, jako vlastně vycházejte, od někud vycházíme, ano, z toho, co Kristus udělal, my vlastně vycházíme a začínáme to přinášet do života, začínáme to realizovat. A i v tom slovu pokračovat, i v tom českém je krásně zakukleno to slovo kráčet. Jo, pokračujte, kráčejte, jdeme dál. To znamená, Kristus něco udělal a my v tom prvně musíme spočinout. Bez zásluh našich přijímáme to, je to dar Boží, je to nebeská věc, která nám byla dána a ji vezmeme a nyní nějak pokračujeme, kráčíme, chodíme dál. A tam Pavel právě píše v té čtvrté, páté a šesté kapitole o tom, co to znamená vlastně žít křesťanský život. A on tam mluví o tom, jak máme ho žít v zaměstnání, jak ho máme žít v manželství, jak ho máme žít v církvi. Jsou to docela praktické věci, ale duchovně praktické věci. Tak někdy tam je mnohokrát použito to slovo chodit, v ekumenickém žít. Tady jsme četli a žijte v lásce, neboli a choďte v lásce, jako Kristus zamiloval vás a vydal sebe samého za nás. A choďte v lásce. Bůh po nás nechce nic, v čem by nás Kristus nepřekonal. My ho nepřekonáme nikdy svou duchovností. A jestliže my máme chodit v lásce jako on, tak to znamená, že on byl v prvé řadě muž lásky. On byl zjevením agapé. On byl zjevením lásky. On žil a chodil v lásce. Je to něco, čeho se dotýkáte, ale co vám slova nikdy úplně nepřenesou. Ale je jisté, že to bylo to, co fascinovalo lidi a šli za ním. Protože fanatik dovede lidi zbláznit, ale nedovede je naplnit láskou, nedovede získat jejich srdce. Je snadné získat pro nějaké hnutí nebo nějakou myšlenku, ale získat skutečnou lásku lidí je nemožné. Nedokážete sfanatizovat lidi do skutečné lásky. Kristus byl skutečnou láskou. On byl agapé, byl zjevením agapé pro svět. A proto Jan na to vzpomíná a říká to slovo, to, kterého jsme se dotýkali, Kolikrát vzpomíná ten učedník, který ležel na jeho prsou. Prostě bylo mu to tak vzácné, protože se dotýkal tehdy božské lásky agapé, toho největšího. To bylo to, pro co všeho opustili a šli za ním. A svět tuto božskou lásku ukřižoval. Svět zabil knížete pokoje a zvolil si Barabáše. Proto svět nemá pokoje a nemůže ho najít. My ho nacházíme, když přijdeme ke Kristu. Setkáváme se s nadpřirozenou boží láskou. A Pavel říká, a nyní jako milované děti, choďte v lásce, žijte. To znamená, pokračujte odtud v lásce dál. Žijeme život lásky, jsme k tomu povolání. Život v agapé, být ponořeni v agapé. Když Kristus zemřel na kříži, řekl, dokonáno jest. To slovo se používalo, když se splácela půjčka úvěr, když přišla poslední splátka, tak existovalo dokonce razítko, kterým se orazil ten dlužní úpis a řeklo se, dokonáno jest. Je to zcela a úplně zaplaceno. Už není žádný nárok. A on použil ten výrok, který se používal, že je ta věc definitivně skončená. Všechen dluh je zaplacen. A potom přišel voják a čteme tam, že bodl do jeho boku a vyšla krev a voda. Chtěli mít jistotu, že je mrtev. Do jeho boku bodl a vyšla krev a voda. Krev a voda jsou dvě věci očistné. My víme, že Bůh nás očistil krví Kristovou, že jeho krev byla prolita za mé a tvé hříchy, abychom byli zcela a úplně očištěni. Ale víme, že očišťuje i voda. A vy, kteří jste byli u porodu, víte, že v porodu vychází krev a voda. V narození nového života, když se zrodí nový život na této zemi, vychází krev a voda. To tam není náhodou napsáno. Ten den, kdy Kristus zemřel, se něco nového zrodilo. Jeden život zemřel, Kristus zemřel, ale nový život se narodil. Nový život vzešel. Vzešlo něco nového. A to, že ten voják bodl do jeho boku, nám připomíná stvoření člověka. Když Bůh stvořil Adama, tak čteme, že na něho uvedl spánek. A Bůh vlastně sáhl do jeho boku a vyňal jedno z jeho žeber a vyplnil ho tělem. A byla stvořena žena. Byl stvořen nový život. Ze spánku, do kterého uvedl Adama. A Bůh do podobného spánku smrti uvedl Krista, aby vzal jeho žebro a vyplnil tělem obrazně a vzešel nový život. Bylo stvořeno nové tělo. Byla stvořena ona. Byla stvořena jeho nevěsta. Ježíš ten večer, tedy dnes, si to připomínáme, se postavil do kruhu svých učedníků a řekl jim svatého. Bůh stvořil člověka a vdechl a on ožil. A dílem kříže byl stvořen nový život. Řekl jsem z očistných věcí. My potřebujeme krev a potřebujeme tu vodu. A četli jsme v Efeským o tom, co je to ta voda. Proto je tam napsáno, že on, Kristus, jako muž, obmývá tu svou ženu, tedy církev, aby ji posvětil a obmyl křtem vody a slovem. To tam není myšleno jako křest, ten, kterým se křtíme ve jméno Pána Ježíše tady, protože to, co tam Pavel popisuje, je proces. To je očišťování. My o tom čteme jinde u Jana 15. kapitoly 3. verš, říká Ježíš, vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. On nás očišťuje stále. My potřebujeme dvě očistné věci, z nich se zrodila církev, z krve Kristovi a z očištění vodou, a to je slovo. Tam je také myšleno, že Bůh posílá své slovo a tím slovem očišťuje. My potřebujeme vodu k tomu, abychom smývali ze sebe prach tohoto světa. Nyní budeme potřebovat vodu a těšíme se na déšť, až se smije ten saharský prach, který nás teď pokryl. A my jsme v tomto světě vystaveni tomu působení a pokud by nebyla očistná moc, tak by nás to jako pokrylo. Byli bychom ponořeni, pokřtěni do úplně jiných věcí. My potřebujeme ten křest, to obmývání, to obmítí znova a znova k tomu, aby jsme byli očišťováni. Ta jeho církev, ta jeho nevěsta je povolána k tomu, aby byla svatá, Pavel tam doslova říká, bez úhony. Aby byla svatá a bez úhony. Církev je něco svatého. Církev je svaté místo. Ne vnější svatostí, a že bychom dodržovali 350 zákonů a nařízení, ale je to vnitřní svatost očištění chrámu našeho těla. My jsme o tom četli v písmu, o tom, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo, slyšíte, ale kdo se připojí k Pánu, je s ním jeden duch. Proto Ježíš se ten večer postavil v neděli do kruhu učedníků a do toho těla, které stvořil tím svým dílem, vdechl svého ducha. On stvořil skutečně nové tělo, on stvořil církev a v těch lidech se něco stalo. Ta zmatená skupina, která nevěděla, kde je, kde má hlavu a patu, jedni šli tam, druzí tam a teďka jako vidíte, že nevěděli, co se děje. Do té doby leccos zažili, ale vidíte, že nerozuměli. V té kapitole je dvakrát řečeno, že nevěděli. To je velice zajímavé. Oni nevěděli, že má Kristus vstát. Jo. Ještě nevěděli. Teď jim to několikrát řekl. Když čtete předpovědi utrpení, tak jim říká, bude zabit a třetího dne vstane. A potom tam Jan napíše na závěr, oni nevěděli, že má vstát. Oni byli jako zaslepeni, jim některé věci nebyly jasné, jim chybělo vnitřní porozumění. Když Ježíš vdechl svého ducha, tak se něco v nich stalo. To ještě nebyla plnost vystrojení moci z výsosti. Ta přišla až v letnicích, ale tady přišlo vnitřní porozumění. Oni dostali nějaké světlo. Určité věci jim začaly být zřejmé. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny. To je zajímavé. Ten duch, kterého do nich vdechl, přinesl rozlišení v oblasti hříchu. Já jsem řekl, že církev vzniká tím, že je posvěcena. Tam musíte mít rozlišení věcí, které jsou svaté a nesvaté. Ježíš říká, najednou vy to máte. To jste se nenaučili, chlapi, to jste nenastudovali z manuálu. Ale vdechnutím Ducha Svatého se to stane. Vy prostě začnete vnímat, přijde nový instinkt do vás. Vy cítíte, že něco není dobré. Ještě to neumíte ani vysvětlit, ale říkáte, tohle nebudu dělat, protože tohle je špatně, ani třeba nevím proč. Až pak to pochopíte. A tenhle nový instinkt je to důležité, co dělá Duch Svatý, když je v člověku. A když je v církvi, když církev správným způsobem uchopí otázku svatosti. Jsou církve, které se dostanou do toho příkopu zákonnictví a jsou církve, které se dostanou do příkopu naprosté liberálnosti. Oba ty příkopy jsou smrtelné. Ale naše cesta je, abychom chodili v plnosti Ducha Svatého a hledali jeho vnitřní porozumění, jeho vnitřní osvícení. My tam vidíme jednu velice jasný výsledek toho, co to přineslo. Ta skupina, která běhala, a oni byli zvyklí některé věci dělat, ale nebyli tak zvyklí se modlit. S tím měli velký problém. Říkali učeníci, pane, nauč nás to. Cítili, že to neumí. A potom vidíte, jak běhají, že uměli jako, měli nápady, jak budou bránit Krista mečem a všechno možné, ale když je žádal, aby s ním se modlili, tak to nedělali. Oni to prostě neviděli jako prvořadou věc. I když jim to Ježíš řekl. Oni nerozuměli tomu, jak je to podstatné. A teď co se stalo? On do nich vdechl svého ducha ten večer a vidíme tam jeden velice konkrétní výsledek. Ta skupina se začala modlit. Oni začali očekávat na modlitbě. Začali se scházet a modlit se. Oni do té doby byli věci, které uměli dělat. Chlapi, kluci umí spoustu věcí udělat, zorganizovat. To umíme, to nám jde. Ale oni se začali modlit za ty věci, které neumějí. Oni začali hledat Boha pro věci, které neumějí, na které nestačí. Proto zjistili, že se musí modlit. To byla úplně nová perspektiva. To bylo něco, co jim přinesl Duch Svatý. už se tolik nehádali, jak má vypadat ta církev, jak to má být, ale začali na modlitbě a na kolenou hledat Boha. Začali ho hledat zevnitř. To bylo tak podstatné. Ta změna je tam naprosto jasná. Vidíte, Ježíš přichází a mluví jim a zjevuje jim o tajemství království Božího. Co Ježíš dělal 3 roky? No nic jiného nedělal, ale oni najednou měli nové uši. On jim mohl sdělit nové věci. A oni mu nově rozuměli. Už to nebylo, že to slyšeli a nevěděli. Začali nově tím věcem rozumět. A přišly tam jiné výsledky, ale to už by bylo jiné kázání. Ale my musíme rozumět, že něco se stalo. Oni poznali Boha. Oni ho poznali tím, že se setkali s Duchem Svatým. Je to tak důležité, abychom chodili v plnosti Ducha Svatého. Víte, lidé se snaží někdy poznat, v teologii to platí, proto, aby odstranili tajemství. Někteří lidé mají rádi tajemství, protože je to přitahuje. Muži tolik nemají rádi tajemství, my rádi to tajemství rozlouskneme. Proto se člověk snaží pokrok a poznání a ta věda, to všechno, to jsou takový motor toho světa. To nás žene dopředu, protože se snažíme na to přijít tomu na kloub a vyřešit to. A strašně rádi něco vyřešíme a odložíme to do takové škatulky, mám hotovo, to už znám, to už vím, už to nemusím dál řešit. Takhle ale nefunguje duchovní život. Jsou lidé, kteří jdou studovat teologii proto, aby odstranili tajemství, aby neměli nejistotu. Teologie nemusí být špatná věc. Špatný je, když člověk se naučí rozumem určité věci a myslí si, a má to v té škatulce hotovo vyřešeno, a myslí si, že to přece má. To už mám zmáknutý, to mám vyřešený, to už nemusím dál řešit. Protože Pavel řekl a několikrát použil ve svých epištolách slova tajemství. A mluví o tajemství, která byla zjevena. Ta tajemství nebyla naučena. Ta tajemství byla zjevena. To tajemství Boží je zjeveno. Učedníkům, jak se k tomu znova vracím, když Ježíš vdechl, určité věci začaly být jasné tím momentem a nebylo to naučení, ale zjevení. Začali rozlišovat určité věci. My máme o tom vnitřním porozumění, je blízko k tomu slovu poznat a já chci říct, že poznání Boha není racionální proces. Není to čistě racionální proces. Ano, jsou věci, které poznáváme a můžeme je vědět a můžeme vysvětlit cestu spasení a máme k tomu různé pomůcky. Jak to udělat a jak to třeba někomu vyložit. Ale cítíte, že jsou i věci, které jsou takové niterné, které prožíváte ve svém srdci a které někdy skoro neumíte ani vysvětlit člověku. A víte, že kdyby vám je někdo říkal, než jste to prožili, tak byste mu ani nerozuměli. Ty věci se zakládají na vnitřním procesu a ne na tom, že se to dá jako nějak nabušit do hlavy. To poznání Boží je totiž něco jiného. Slovo poznání taky a poznat v té době starého zákona vůbec nemělo ten význam jako dnes. Dnes chápeme poznání jako ten soubor poznatků, jako zvládnutí nějaké disciplíny, vystudování něčeho. Je to vlastně tady v naší západní kultuře zvlášť ryze racionální proces. Je to racionální pojetí. Ale tehdy ve starém zákoně oni takto vůbec neuvažovali. Často tam máte něco o poznání, ale tam je to právě ve smyslu, když prorok dostal poznání, tak byste tam mohli dát takové rovnítko vidění. On viděl, proto jim říkali, že jsou vidoucí. On něco poznal, poznal od Boha, on uviděl. My to tak říkáme někdy taky. A teď jsem to uviděl, teď jsem to pochopil, teď mě to blesklo. A oni vlastně měli tohleto zjevení, tohleto uvidění, byli vidoucí, oni uviděli, porozuměli, ale to nepřišlo skrze studium, to přišlo skrze obecenství. Ti proroci se učili setrvávat v modlitbě, měli celé prorocké školy a dlouhý čas tam trávili, že zůstávali ve spojení s Bohem, hledali ho. To slovo poznat se poprvé vyskytuje v Genesis na velmi zvláštním místě. Je to 4. kapitola, 1. verš. A muž poznal svou ženu a ona mu porodila syna. Adam poznal svou ženu. Je to první slovo poznání v písmu. A já vám garantuji, že to slovo poznat tam nebylo, že by si ji nastudoval. Neboť každý muž ví, že nastudovat si ženu nějakou knihou a něčím je naprosto vyloučená věc. Adam ji poznal jiným způsobem. Byla to osobní, hluboká a intimní zkušenost, která převyšuje ratio. Bylo to něco, co prožil, ne něco, co se naučil. A to bylo to slovo poznat. To bylo přesně ono pojetí, o kterém mluvím. Teprve později a v dobách Nového zákona už to existovalo, se objevilo poznání, které vycházelo z řecké filozofie, a to bylo právě to poznání tím naučením, tím přemýšlením, tím vršením poznatků a jejich skloubením, tou analýzou a syntézou těch věcí. To se objevovalo později a právě když přišel Nový zákon, tak s tím Pavel dost bojoval, proto říkal, že káže Krista, že to je nesmysl pro ty vzdělané řeky. Pro ty filozofy tohoto věku říká, to slovo kříže je prostě bláznoství. A on říkal, já se nestavím, že bych je chtěl dostihnout v té jejich moudrosti. Já jim kážu něco jiného, já jim kážu Krista ukřižovaného, to bláznoství, ta pohana, tu slabost světa, já jim kážu, že to je vítězství Boží. A to slovo, které je tam použito, že Adam poznal, je slovo jadach. Je to hebrejské sloveso. A víte, má to hluboký význam, protože tím, že se spojili, tam bylo poznání. A my poznáváme, když se spojíme. Něco se děje, když se spojíme. Pavel řekl, kdo se připojuje k nevěstce, stává se s ní jedním tělem. To není tak, že člověk může zůstat jenom tak izolovaný v nějakém aktu s nevěstkou a mě se to netýká. Nikdy to tak není, vždy se tě to týká. Ale Pavel tam říká takovou věc, ale úplně analogicky říká, ale kdo se připojuje k Pánu, kdo se spojí s Bohem, je s ním jeden duch. To tělo se spojí, muž a žena, ale my to prožíváme samozřejmě ne tělesně tady, ale prožíváme to duchovně. Ano, Ježíš přišel a svého ducha vdechl do těla církve. On a církev se stali jedním duchem. A Pavel říká, proto kdo se připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. A ono je možné to zažít jako hlubokou, osobní a intimní zkušenost. A tehdy přijde světlo a přijde poznání. Něco se stalo, já jsem o tom mluvil, co se v těch mužích, kteří se tam zhromažďovali, a ženách, co se stalo. Přišlo nějaké porozumění nové, které neměli. A Pavel v Galatským 4. kapitole píše, ale my jsme poznali Boha. Tam je znova to slovo, ale nyní jste poznali Boha. Lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Byli jste od Boha poznáni. On to byl, kdo vás navštívil. On to byl, kdo do vás vstoupil svým duchem. Skutečně se stalo, že muž a žena. Zrodila se církev a ona má jednoho ducha. Ona má jednu podstatu. Je to nový, božský, zázračný a posvěcený život. Ten, který je v Kristu, byl vdechnut do těla církve. V písmu najdeme o církvi, je tam dvěma slovy je nazvána církev. To, co překládáme v češtině církev, je to tam často rozlišeno jako církev a společenství. Je to eklézia a koinonia. Eklézia v tom řeckém světě se používalo jako zhromáždění. Zhromáždění svolané za určitým účelem. A takový důraz toho, co je vázáno na to pojetí církev, eklézia, je vlastně ta organizační část, to, že se prostě sejdeme, to, že máme, je tam nějaký program, máme někoho, kdo vede tu církev, to všechno, co děláme, se váže k tomu pojetí církev, eklézia. Pak je tam ale to, co má být tím nejhlubším obsahem, a to je slovo koinonia. To slovo označuje společenství. společenství lidí, které je velmi hluboké a které je vlastně určitým prolnutím. Až tak bychom to řekli. Jan často používá to slovo koinonia. Chodíme-li ve světle, jako Bůh je ve světle, všimněte si, chodíme-li ve světle, jsme-li v tom posvěcení, jako Bůh je ve světle, máme obecenství ve spolek a krev Krista, Syna Božího, nás očišťuje od každého hříchu. Je to proces. Máme obecenství ve spolek, máme společenství, máme koinonii. A koinonie se zrodí z našeho posvěcení v Kristu, z toho, že když jste posvěceni, tak se spojíte. Já jsem skeptický ke všem pokusům spojit jakékoliv církve, kde ti lidé nejsou posvěceni. Nevím, jak si rozumět s lidmi, kteří považují za hřích něco, co já považuji za hřích a oni vůbec ne, tak nevím, jak se propojit, protože to je v podstatě nemožné. Ten základ je, že jsme ve stejném světle, že vejdeme do světla, ale zase mám tu opačnou zkušenost, že lidé, kteří chodí ve světle, se velice snadno propojí. Nemusíte tolik přemýšlet a hledat jako vaše věroučné zážitky nebo zkušenosti a zásady. Vy prostě cítíte, ten člověk je s Kristem a jestli jste s Kristem, tak najednou jste si blízcí. Máte koinonii. Je to prostě hned. To nevzniká nějakým společným studiem a dobráním se společných cest a sepisováním, co máme společného a na co raději zapomeneme. Máte prostě něco, protože je to niterné společenství. Koinonia je niterné společenství a to je vlastně to, co Bůh hledá a proč tu církev na zemi stvořil. Jeden člověk řekl, že dnes, když někdo začíná církev, nebo tak, jak dnes se na západě jako chápe církev, že téměř výhradně je to ta eklezia. Lidé přemýšlí, jak se to dělá, jak to děláme, jak to zesilujeme, jakou máme aparaturu a jak to promítáme, jak se scházíme a jestli máme skupinky. Já jsem byl jednou v jednom velkém zále, jestli mají něco v týdnu a oni mi říkají, no, že máme skupinky a kde bydlíš? A já jsem jim říkal, kde bydlím. A říkám, to by mohla být skupinka číslo 41. Oni měli očíslované a měli, tak jsem byl blízko skupinky číslo 41, tak jsem se tam mohl zúčastnit. Fajn, jako jestli tam byla i ta koinonia, tak dobře, ale já se přiznám, že jsem tam už pak nešel. Ale víte, že smýšlíme o tom, jak to děláme, ale Bůh, to, co máte v manželství, taky nepřemýšlíte s manželkou, jako jak pořád jenom o tom, jak organizujete své manželství a svou rodinu, ale chcete tam něco víc. Chcete tam hluboké, niterné spojení, soužití, společenství. To je přece proto jste spolu, aby tam byla láska agapé. A to je to, proč Bůh vlastně stvořil to tělo. Vždyť on, Ježíš, ta hlava, ten manžel ji miluje. A víte, že my dojdeme prolnutí na věčnosti. Naše věčnost je spojení. Je to jednota s Kristem. Je tam svatba Beránkova, o ní čteme. Je tam o něčem, co bude věčné. Naše spojení s hlavou, naše spojení s ním. Přijmeme, tak jako tady jsme částečně přijali jeho charakter, tak jednou přijmeme i jeho nesmrtelnost, jeho nekonečnost, jeho věčnost. A budeme v koinonii, v tom prolnutí s ním. To třetí, co v listu Efeským Pavel zmiňuje, to třetí slovo, řekl jsem, sedět, chodit a na konci je stát. A vy si vzpomenete, že tam je to slovo o duchovním boji. Oblečte plnou boží zbroj, stůjte tedy, opásáni a tak dále. A tam je slovo stůjte. Stát znamená být na stráži, stát znamená bojovat. Teprve to třetí je ten boj a zápas, ale také to patří k křesťanskému životu. Je to tam v té obecné epištole. My také zápasíme. A pokud zmínil jsem Enocha, který chodil a který měl zápas, nakonec prorokoval o těch bezbožnících, bylo jasné, že tam měl velký zápas ve světě, v kterým žil. I my v tomto světě vedeme a žijeme zápas na osobní rovině, ale tak jako existuje to chození osobní a existuje chození společné, a To je to, o čem mluvím. Choďte, totiž tam není jenom vy každý jednotlivě, ale Pavel tím myslí vy jako tělo Kristovo v Efezu. Choďte, žijte v lásce, něco společného sdílíte, společně sdílíte ten Kristův život, tak je tam taky společně stůjte. Jste v zápasu. A jeden člověk řekl, každý člověk, který začne žít naplno život s Kristem, taky zjistí, že se ocitnul v zápase a že ten zápas se vede okolo jeho ducha. My si myslíme, že ten zápas se vede někde daleko, ale zjistíte s překvapením, že on je velmi blízko. Je o tom, jestli si zachováte čisté spojení a to čerstvé spojení s Bohem, anebo dovolíte, aby některé věci to přerušily. Když se to stane, začínáte být nejistí a nevíte, ztrácíte instinkty a pokud vám někdo nepomůže, tak se z toho bahna někdy těžko hrabeme ven. My musíme zachovat to spojení, tu vnitřní linku, to je náš duchovní zápas, na osobní rovině ho vedeme. Ale později zjistíte, že začnete vést svůj zápas, tu většinu svého zápasu od církev. Je to překvapující věc, nepočítali jste s tím na začátku a když jste byli nevěřící, by vás to nenapadlo. Mysleli jste si, že to je taková osobní věc, vaše osobní rozhodnutí, ale nakonec zjistíte, že se začnete velmi modlit a potřebujete bojovat a zápasit o to, kde je vlastně v tuto chvíli církev a začnete o to vést svůj boj a většinu svého úsilí najednou vedete tady. Proč to tak je? To je trochu divné. Proč to tak má být? Ale je to úplně logické. Víte proč? Protože v církvi se násobí Boží moc. A jestliže budete mít proti sobě nepřítele, tak prvně budete chtít pálit tam, kde on má největší sílu, kde jsou největší zbraně, kterými vás ohrožuje. A ďábel velmi dobře ví, kde jsou největší zbraně, kterými je ohroženo jeho králování. Není to jedinec, to není ta největší zbraň, ale je to posvěcená a fungující církev. Proč? Protože v církvi se násobí naše duchovní obdarování a naše zmocnění. Levitikus 26, 7, 8. Pět z vás bude honit 100, ale 100 bude honit 10 tisíc. Pět z vás bude honit 100, 100 z vás bude honit 10 tisíc. Dochází k znásobení. To není jako zákonitost matematická, jenom lineární. Tam se něco děje, jde to nahoru, je to exponenciální. Tím, že se spojíme, tak dva křesťané dohromady není dvakrát. Je to mnohem víckrát. Ježíš tam dává to zaslíbení 2 nebo 3, proto to tam je. To není dvakrát víc. To je úplně jiný level. Jo, ti 2 nebo 3, to chce říct, to je úplně jiná úroveň. A ďábel to dobře ví. A proto za takový jako cíl svého zápasu nebo svého útoku volí tu církev. Když ji vyřadí, tak vyřadil ty nejmocnější zbraně, které na zemi jsou proti jeho panování. A my v církvi jsme doplněni tím, co nám chybí. A já bych vám chtěl říct zajímavou věc. Bůh každému z vás daroval své dary. Některé vám dal už jako ty přirozené dary, měli jste jako nevěřící, třeba umíte věci zorganizovat, uvěříte, a vy umíte třeba zorganizovat i křesťanské věci. Bůh si je jenom promění. Některé dary jsou nadpřirozené a přišly teprve ve chvíli, když jste se obrátili. Jsou to ty duchovní dary. Ale každému z nás duchovní dary a nějaké dary dal, ale některé nám nedal. A dovolte, abych vám řekl velmi jasné poselství. Je Boží vůle, abys určité dary neměl. Je to divný, ale je to tak. Protože Pavel jasně říká, že v tom těle ty údy mají různý úkol. Noha nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Znáte to v Korinském, jak je to tam popsáno. A Bůh ho stvořil, ale Bůh stvořil různě proto, aby údy o sebe pečovaly. Tam je nějaký Boží záměr, aby jsme my nebyli soběstační. Je Boží záměr, abychom nebyli soběstační. Aby nás zapojil do těla a druzí doplnili něco, co nemáme, a zároveň my svými dary doplňujeme to, co nemají oni. A takhle funguje tělo a Bůh si to přál. Neboť existuje jedna zákonitost, která v písmu je, než říkám zákon, v Novém zákoně jsou zákonitosti. Nemluvím o zákonech, ale zákonitostech. Jsou tam principy a jedna z nich velmi jasně říká, Bůh si přeje, abych určitých věcí ve svém životě nedosáhl sám. Chceš-li poznat Boha a prožít jeho blízkost, pak věř, že jsou určité věci a určité výšiny, kterých nedosáhneš sám. Je to Boží zákonitost. Proto Bůh stvořil tělo, abychom s druhými šli, aby se znásobily ty naše síly a aby se doplnily ty obdarování. Pavel řekl do Římanům, to napsal, že se velmi modlí a za to, aby Bůh otevřel jeho cestu a on mohl přijít a sdílet se o některý duchovní dar. On přitom o nich mluví jako o církvi, která má plnost. Tam neříká, že jsou duchovní chudáci. A přece byly věci, ve kterých viděl, že je má, může doplnit. Já vás mohu doplnit svým darem. A to je princip církve, že se navzájem doplňujeme. A proto jako to tělo, jako to prolnutí je symbolem toho, že přicházíme k večeři Páně a že jíme jeden chleba a pijeme z jednoho kalicha. To je vlastně takový nejhlubší symbol smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Zvěstujete jeho smrt, tělo a krev jsou odděleny, to tělo je mrtvé, zvěstujeme smrt. A my víme, že vstal z mrtvých. Ale my jíme ten Pavel tam jinde říká, jedno je tělo a jednoho chleba účastní jsme. A jíme ten jeden chleba, ho lámeme, protože jako jedno tělo přijímáme. A to je vlastně taky poselství koinonie a je to takové vyznání našeho společenství, když přistupujeme a když společně přijímáme. Já bych si přál, aby to slovo ochození, chození církve, a choďte v lásce, jako Kristus miloval vás, aby pokud budete chtít, se vám stalo takovou výzvou, jak je dnes moderní říkat, abyste se mohli znova jako podívat a rozhodnout se, stát se vším, co Bůh pro vás připravil, jak pro vás osobně, pro každého z vás i pro toto společenství, kde jste, abyste se mohli navzájem propojit, doplnit se v těch obdarováních, a vytvořit tu koinonii, to společenství lásky navzájem, ale s Bohem uprostřed, které pak do svých řad může přijímat do toho společenství i další lidi. Tak ať vám v tom Bůh moc požehná a ať je nám všem v tom milosti. Amen.